Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Традиційно у цій порі розпочинаємо ранкову катехезу. Я Максим Приступа, ведучий, радий вітати вперше в якості катехита, вже домініканця, отця Ігоря Гнюса. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Чи правильно я відмінив ваше прізвище?
Так, так.
Все, добре, тому що нам прийдеться з вами тривалий час співпрацювати. Отже, так. Друзі, як ви розумієте, новий катехит, відповідно, і нові теми. Отже, як будуть виглядати наш цикл? Я розумію, що у нас буде цикл.
Так, я так подумав, що добре буде на катехизах наших сказати щось на тему релігії взагалі. Так, що це таке? Тому що мені здається, що в нас в Україні багато говориться про релігію, чи взагалі про релігію, а треба запитати, а що ж це таке? Чи, власне, чи можна щось назвати релігією, а щось ні? І не тільки будемо говорити про релігію взагалі, а мене особисто цікавить дуже, і як пояснити інші релігії в світлі, власне, об'явлення християнського, як церква, навчаючи уряд церкви теж, як дивиться на релігії. Чому церква по всьому світі провадить місії, так? Чому голосить Христа? Теж можна би було подивитися, як чи Ісус Христос, наш Спаситель, зустрічався з визнавцями, наприклад, неюдаїзму, як він до них відносився, чи він якось інтерпретував їх релігійне життя. Пізніше, як стародавня церква, перші віки, як оці церкви ставилися?
Отже, якби наші катехези відбувалися десь на 1000 років раніше, то їх би спосіб виклади і взагалі оцей спосіб, як ви будете говорити, він би відрізнявся, чи все-таки це усталий, є такий, вже сказати, знову ж таки, спосіб, перепрошую за тавтологію, який заклав тільки Ісус Христос, і ми цими методами користуємося?
Так і ні, тому що так, Христос заснував церкву, так, яка є продовженням його місії, так. І світ навколишній трохи змінюється, трохи не змінюється, так. І церква в процесі в її історії мусила відповідати на певні заклики, так, починаючи від самого початку, чому маленька спільнота вірних, які були теж, належали теж до юдаїзму, так, йдуть до народів і проголошують Христа. Так, чому хтось це сказав, вже не пам'ятаю, Бенедикт XVI, що фактично Христос завоював цілий світ без одного пострілу, так, власне, своєю наукою. Ну ж, християнство і церква розійшлася на всі континенти, навіть в Антарктиді я чув, що є оці дослідницькі центри, де є капелани. Так, так що це і постійний ось діалог, зустріч церкви з невіруючими, чи віруючими трошки інакше, так? Вже не кажучи про сучасні відлами чи секти, так? Але я не хотів би входити...
Отже, я не знаю, з вашого дозволу хотів би такий співставити. Наприклад, недавно почув про те, що Росія внесена в список країн, в яких переслідується християнство. Це, можливо, пам'ятаєте, та сама ситуація, що там заборонені і переслідуються свідки Єгови. Слухав буквально вчора інтерв'ю єпископа Волоколамського, який, по суті, представляє Московський патріархат, Російську церкву на світовій арені, митрополит Іларіон, і він сказав, що це все неправомірно. Тобто, про що я кажу, що сьогодні, наприклад, Російська православна церква в спілкуванні з іншими релігіями, вона взагалі є ізольована. От, і ця модель, вона нас трохи лякає, католиків. Натомість ми маємо, от, наприклад, цю традицію до сьогоднішнього дня з'їзду і діалогу між іншими церквами католицької церкви, яку почав скликати цю подію святий вже Іван Павло ІІ в Асижу, пам'ятаєте, цей дух Асижу. Так. От, і, ну, мені це подобається, моя церква йде на діалог, вона не є німою, вона не кричить, що тільки не б'ється в груди, що тільки ми є врятовані, так, а тут ця ізоляція, наприклад, на фоні Російської православної церкви, де навіть у 21 столітті Іде загострення, і взагалі нема контакту між іншими релігіями. Тобто, можливо, якісь такі, я би назвав їх штучні контакти, які вони роблять, наприклад, з католиками. Я не скажу, що це є живе спілкування. Домініканці в Росії також є. Ви так. можете так це з власного досвіду навіть сказати. Але от про цю модель 21 столітті ізолювання від світу, чи, ну, чи це є богоспаситель насправді місія?
Ну, ви знаєте, мені здається, що якщо вже так оцінювати так звану політику православної церкви в Росії, то вони втратили можливість дійсно, наприклад, свідків Єгови навернути на православ'я. Так? Бо, як на мене, якщо церква вважає своє заснування Христом і діяння в світі, власне, місії Христа, ну, то найпростіше це, власне, співпрацювати з державою, яка своїми засобами заборонить щось, ну і щось з цими людьми.
І тут втрачають сенс ті слова, які ви кажете, Бенедикт казав, що Христос завоював світ без єдиного пострілу. Тут починається вже якесь таке загострення ситуації, мені здається.
Ну, по-перше, що свідків Єгови трохи важко назвати теж християнами.
Ну, власне, це саме митрополит Іларіон і каже, що вони...
Ну, так, тому що якщо вони кажуть про Христа як про велику вчителя, а не як про Бога і Спасителя.
Так. Навіть як про святого Михаїла Архангела.
Але це справи, власне, такі теологічні вже, так? І, як на мене, я кажу, що вони втратили можливість просто їх евангелізувати, так? Ну, свідки його передовсім появляються там, де взагалі немає...
Це є слабка церковна ланка.
Так, релігійних знань. Нема, власне, катехизи, так? Якщо люди не знають, що, в що вірять, а взагалі християнство, як на мене, навіть це східне, кладе великий такий акцент на розумове пізнання Бога, так? Тому що якщо віра не шукає зрозуміння, то стається забобоном, так? І тоді в це місце можна, власне, вкласти щось, що не є правдиве, так? Тому, як на мене, вони, ну, втратили можливість, так, ось євангелізації, місії, так? Ну,
і тоді застосовують силові важелі для того, щоб переконати людей. Але в такому випадку, як показує нам історію, та чи інша церква, коли утіснюється, вона навпаки розростається. Це є вже досвід.
Ну, власне, тут шкода, що так сталося. Ну, я розумію, що традиція ось російського православлення, воно завжди було пов'язане з державною владою, так? І це теж не до кінця є добре, тому що церква завжди мусить бути трошки в опозиції, навіть до влади, так? Тому що її влада, власне, є інша, ніж ось ця політична, так? Хоча деколи ось, розмовляючи з православними, вони кажуть, на вас папа є головою держави, так? Ну, але однак держава Ватикан має досить маленький обсяг, так? І папа передовсім для нас, католиків, є, власне, найвищим архієпископом, так? Вчителем, пастирем.
Першим ієрархом.
Власне, і його політична влада безпосередньо не розповсюджується на нас так, принаймні на мирян. Так? Я розумію, що ось ми в інституті вчимо так на еклезіології, що папа має необмежену владу, окрім заповідей Божих, так, і науки церкви. Так? То це означає, що? Що він може прислати мені лист, пишучи, отче Ігоре, завтра ви виїжджаєте на місію в Філіппіни. Так, я збираюся і їду, тому що послуг папи, власне, в вірі зобов'язує передовсім в сенсі юрисдикційному духовних. Так? І, власне, влада папи не є фактично політичною, як на всю церкву.
Значить, все-таки папська влада обмежена.
Ну, звісно.
В прямому сенсі.
Так, так. Кожен папа має теж ось... цей привілей, так, непомильності в справах віри і моральності. Так.
До речі, бо православні вони зупиняються на слові «папа непомильний», так, все. Так. А далі вони тому що не знають. У справах віри і моральності.
Звісно, ну, я пам'ятаю теж студентам в нашому інституті, пояснюючи так досить популярно, що якщо папа скаже, що найліпша кава на світі – це є арабіка. Ну, то ми собі подумаємо і нап'ємося робусте, так? Тому що...
І це не буде непослух папи.
Ну, звісно, що ні. Тому що це справи, як це кажеться по латині, «de gustibus non disputando», так?
А докладно в перекладі.
Про смаки
не спорять.
Так, не спорять. Але якщо папа під час, наприклад, меси на Різдво сидить на своєму троні, це седія гестаторія, це говориться, і говорить певну формулу. Ми, як наступники святого Петра, урочисто оголошуємо і даємо всім вірним довіри. І тут говорить щось.
Це називається екс-катедра, так?
Так, навчання екс-катедра, яке стосується всіх католиків, і навіть якщо ми маємо трошки сумніви щодо цієї правди віри, то, як каже катехізм, треба прийняти це в покорі віри. Так?
Ну, перед тим цей документ, чи цей закон, чи це звернення, воно ж також якось римською курією оглядається певним якимось органом. Тобто це не йдеться про те, що папі приснилось, він написав, він зачитав.
Звісно, тут йдеться про те, що певні правди віри не можуть бути придумані в сенсі, в лапках. Так? І так всі догми, які, наприклад, оголошували папи, вони і так існували в так званому чутті віри церкви. Так, наприклад, ось догма Маріна про внебовзяття досить пізно оголошена. Але якщо ми дослідили, що
весь це, процес.
Так, взагалі в історії християнства чи теології ця правда, вона постійно
десь спливала.
Пливала, так? І бракувало, власне, цього оголошення зовнішнього, офіційно, урочистого. Так. Так? Це, власне, ніби папа виступає як авторитет і виражає непомильність віри всіх християн-католиків. Так? Так що це не є щось, не є якесь ординарне оголошення будь-чого. Зрештою, розмовляючи, десь, наприклад, з деякими православними священниками, вони признають рацію, так? Що такий уряд з авторитетом віри є потрібний в самій структурі віри і церкви. Так, бо деколи є такі моменти, коли хтось мусить поставити крапку над «і». Так, так що це є чимось потрібним.
Ну, сьогодні такі досить тривалі вже суперечки, півроку українці тлумачаться над цим словом навіть «Томос» і над тим, що навколо цього «Томоса» вже далі у процесі відбувається. І навіть ми зі сторони, знову ж таки, російської церкви чуємо про те, що в православ'ї не може бути так званого папізму. Вони це розцінюють як щось такий негативний феномен, негативне явище. Але в свою чергу ми можемо похвалитися тим, що управління церкви на чолі з папою, воно набагато є простіше в своїй структурі.
Так, так.
Ось.
Ну, ви знаєте, тут треба прийняти те, що церква певному національному просторі хоче бути незалежна від сусідів. Uh-huh. Так? Тут у нас в Україні теж цей контекст російсько-український, він теж є досить давній. І, як на мене, так дивлячись збоку, то цей томос, так званий, ну, був потрібний. Так? З другої сторони, так як ви кажете, повинна бути якась влада духовна, так, яка буде знати людей, для яких хтось є пастирем, так, щоб не звертатися. Хоча то, що розуміє з еклезіології, власне, Візантійської церкви, так, то патріархат Константинопольський має такий статус primus inter pares, так, перший спосеред рівних, так. Однак, коли є сумніви, то однак звертаються ось до Варфоломія. Так? Тому, як на мене, то все окей. Тільки тут треба теж молитися за наших братів православних, щоб вони теж не втратили можливість, власне, не тільки якоїсь реформи, а врешті зайнятися правдивим душпастерством, так, щоб це не було тільки така приклейка Томос, і ми горді, що ми незалежні від північного сусіда, угу. Так.
І почали служити на українській мові. Тобто тут йдеться про оживлення церкви. Звісно. Це є можливість церкву переобразити, напевно, це правильно було б сюди додати. Тобто угу. не йдеться про якісь, як отець каже Ігор, про те, що папір, який сьогодні так возять по цілій Україні, демонструють, і на цьому має закінчитися. Це є, мені здається, спосіб оживити віру. Тобто, от те. Церква, по суті, зараз розбурхалася в своїй середині тільки зараз через цей Томос, так? Але це є спосіб зараз додати ще до цього всього історично, справді, позитивного моменту. Це безумовно, і всі релігії переважно тішаться в Україні з того, що це відбулося. Mm-hmm. От, молимося дійсно про цей мир. Але до цього можна ще було б додати оживлення, підживлення церкви оцим справді життям, вдихнути життя, тому що церква трошки застоялася, як казав Іван 23, так, церкву треба провітрити. Напевно, це зараз стосується в особливий спосіб навіть церкви такої гарної в своєму устрої і гарної в своїй літургічній красі православній церкві, але потрібно щось провітрити, напевно, що.
Ну, звісно, тут я кажу, щоб православна церква як структура не втратила цей кредит довіри. Так, до неї після цього Томосу. Так, ну бо ж церква не спроваджується тільки до літургії. Звісно, так, це літургія і дбання про найвбожших. Це, власне, через це церкву видно, так, з світу, який не є ще церковний. Але ось завдання, як на мене, ми можемо, католики, в цьому допомогти. Якось розвинути оце соціальне навчання церкви. Що означає віруючий політик?
Так. Ой, це в Україні дуже негативне явище.
Ну, власне, політика вже, само слово, воно вже є пейоративне. Це означає, що може мати забарвлення і позитивне, і негативне. Так. Так що оце завдання церкви, хоча ми маємо розділ церкви від держави. Ну, але перепрошую, якщо державну службовець, наприклад, є католиком, то що він свою віру має залишити вдома. Так, якщо йому пропонують, наприклад, якусь нечесну схему, то він не може відкрити власне своє духовне життя і сказати ні, а входити, наприклад, в щось, що є нечесне, де є якась корупція.
Ну, ви ж розумієте, що в іншому випадку йому прийдеться позбутися свого робочого місця.
Ну, ви знаєте, ну, Христос нікому не обіцяв щасливого життя. Так, деколи треба навчитися терпіти з огляду на науку Христа. Так, ну, може, це я так теоретично говорю, дехто каже, вам, отче, це легко говорити.
Ви кажете, як в ідеалі воно мусило би бути, так?
Ну, так, але, ну, добре, але це є певний процес. Може, є можливість змінити цю структуру, так? Один і другий раз не погодитися, або почати розмовляти, що можна щось зробити чесно, так? Тут теж питання про законодавство, але казали римляни, так, лекс, дура лекс, сед лекс, так, твердий закон, але закон, якщо, власне, будемо виконувати, якщо урядовець буде триматися букви закону, так, а віримо, що ті, які приймають закони, вони ж не хочуть створити корупційну схему. Хоча, ну,
це... Ну, бачите, наші політики віруючими стають перед виборами.
От, на жаль.
Що є прикро. Не купляйтеся на ці, так би мовити, штучки. Будьте уважні. Ну, але, дивіться, так як наступна катехеза, ми ще поговоримо на тему еклезіології. Наприклад, почув таку думку зовсім недавно від одного єпископа про те, що церква, насамперед, не є хранительницею традиції, як нам дуже часто здається. От ми так тішимося, в нас є колядки, наприклад. Чи ми тішимося, що в нас якісь звичаї є великодні, і о, це наша церква, тобто ми тим пишаємося. От насправді, а якщо в контексті нашої вже такої загальної програми, наскільки традиція церковна допомагає у діалозі з іншими релігіями, не християнськими, наприклад, з індусами, з мусульманами, ще з якимись? Чи вона навпаки нам ставить перепони і палки в колеса в цьому релігіоспілкуванні на такій арені?
Ну, ви знаєте, традиція має велике значення, тому що наша ж віра є збудована на Святому Письмі і живій традиції апостольській, так? Одним таким з прикладом, ну, між іншим, зараз говоримо про саму церкву. Наприклад, в Євангелії Йоанна немає слів встановлення Євхаристії. Так? Там Йоанн, кажуть дослідники, цього не писав, тому що тоді, коли він писав, ламання хліба, так, Свята Євхаристія була так знана, що він тільки подав, власне, саму суть. Так, Євхаристії. Так що деяких речей так євангелісти не писали, бо вони були загально відомі церкві. Так? І це церква з такою ніжністю передавала з покоління на покоління. І якщо вже йдеться про діалог, то цікаво, що я трошки досліджував взагалі документи церкви щодо інших релігій. І зауважив таку справу, що ані Другий Ватиканський собор взагалі не дає дефініції, що таке релігія, але говорить про визнавців інших релігій. Так? І ми, будучи так вірні, власне, науці отців соборних, теж повинні, бо не важко буде взагалі війти, власне, в іншу релігію. Ми зустрічаємо конкретних людей. І ось документ Другого Ватиканського собору Lumen Gentium в 16 номері отці соборові пишуть, що кожна релігія нехристиянська може в собі мати оці семена, зерна істини, так? Божої істини. Бо коли людина ще без пізнання Євангелії чесно шукає Бога, так, і творить щось такого, що ми називаємо релігією. Ну, і ось ці семена правди, дійсно чесне шукання правдивого Бога, були для місіонерів ніби таким місцем, коли, власне, католики і некатолики зустрічаються. Між іншим, зустріч в Асижі, між іншим, на цьому була збудована. Так? На шуканні, передусім, цих семена, так, ці істини, так?
Тобто точки, тобто цілі, які співпадали в усіх релігіях, шукалося таких якихось зв'язків. Що спільного, давай, тому що...
Так, що спільного, і це було причиною місії, і так. Власне, що цікаво, що теж інший папа, Пій XII, в своїй енцикліці «Містиці Корпоріс Крісті», «Містичне тіло Христа», теж перестерігає перед таким релятивізмом, що не можна сказати, що ну, всі релігійні дороги провадять і так до спасіння, ну, тоді не будемо нікому голосити
Євангелії.
Так? Однак треба бути послушним словам Ісуса Христа, який каже «Ідіть».
І навчайте
всі народи. Хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І там цікаво, у Марка є: той, хто повірить і прийме хрещення, буде спасенний, а хто не повірить, не буде спасенний. Так? Цікаво, що це речення, воно ніби не є до кінця паралельним.
Угу, так, наче що, три крапки навіть там стоїть.
Власне, що жива віра в єдиного Бога, так, в таємницю Бога ніби є такою підставою до спасіння. А собор пізніше, Другий Ватиканський, пише, що навіть якщо хтось був охрещений, а відкинув віру, так, не може бути спасений. Угу. Так що ось така база місії церкви, проголошення Євангелія, теж до народів, до релігії, власне, є шукання цієї зачіпки, так, про що можна, від чого можна почати євангелізацію, так.
Тобто ви хочете сказати, що в будь-якому випадку стосунок, наприклад, католицької церкви з навіть не християнською церквою, це може бути виглядати як спосіб євангелізації?
Так, так. По-перше, що, як на мене, діалог завжди, щоб розвіювати різні міфи, наприклад, про
церкву. А якщо так само собі буде думати індус, коли при зустрічі з католиком, що він так само його євангелізує?
Ну добре, то тоді ми вже питаємо тоді про істину в релігіях. Так.
І що таке істина, як казали філософи?
Ну, це сказав Пилат, коли питає Ісуса Христа. Так?
При діалозі.
І він нічого не відповів, тому що істина тут стоїть. Так? Тут, звісно, тут треба сказати про теж про винятковий характер християнства. Так? Наприклад, наскільки я знаю, треба сказати, що Ісус Христос є засновником християнства. Так? Це немає жодної сумніви. Так само, як Будда чи Мухаммад. Так? Але ані Будда, ані Мухаммад не говорив, що є Богом. Так. Це Ісус Христос, наприклад, у Йоанна докладно пише: «Я і Отець, ми є одно».
Одно.
По-перше, що Ісус Христос, ну, принаймні, ані з Євангелія, ані з традиції церкви, ми знаємо, що ніколи не вчинив гріха, ніколи не покутував, ніколи ніде не вчився. Так? В розмові з учнями, чи, наприклад, з фарисеями, він говорить як той, який не тільки знає закон, а він є праводавцем. Згадаємо в Матвія. Ісус Христос каже: «Мойсей вам сказав, не вбий. А я вам кажу, хто скаже на брата дурню, той вже підпадає під закон». Так? Вже не кажучи про, наприклад, перелюб. «Мойсей вам сказав, не чини перелюбу. А я вам кажу, хто тільки подивиться криво на жінку». І звісно, що навпаки, що жінка подивиться на чоловіка криво, то вже з нею зрішила. Так? Ми бачимо, що він концентрує теж своїх учнів не тільки на своїй науці, яка теж є винятковою, а, власне, на собі самому. І це не є якийсь егоїзм. Так, він це робить, власне, делікатно, становчо. І навіть ось сама сцена покликання учнів. Так. Можемо прочитати, помедитувати на цього. Він приходить над озеро і каже: «Йди за мною». Так. Ну, і
без преамбули, без пояснення.
Ну, власне,
чого.
Мав в собі щось, так. Мав в собі і людяність, так. Бо завжди делікатно відноситься до людей, тим більше до грішників. Так. І було в ньому щось таке, що люди просто залишають сіті, залишають свій рибний бізнес, так, і йдуть за ним. Так. Тому, зрештою, цікавою справою є ось, коли папа Бенедикт поїхав до Великобританії на свою апостольську подорож, то католики британські за його намовою і таким дозволом і сприянням утворили так званий ареопах. Діалог, власне, церкви, наприклад, з невіруючими чи з іншими релігіями. І цікаво, що в цьому діалозі просили, наприклад, якогось імама, кажуть йому: «Напиши щось про християнство, досліди нас, як ти на нас дивишся». І я, правда, не читав самих цих опрацювань, але один з дослідників, теолог релігії в Польщі, пише, що наступні ось ці дослідника, не християни, певні захвату, наприклад, Євангелії, чи захватом просто Ісус Христос з Євангелії дуже є такою особою виразною, правдивою, так? Що вони щось бачать винятковість християнства. Так? Так що це не тільки так, що ми зараз кажемо, що ми є найліпші, так? Ще ми бачимо, що представники інших релігій теж так вважають. І це теж підтверджує, наприклад, були досить цікаві соціологічні дослідження після Другого Ватиканського собору, так, коли літургія стала в національних мовах, коли, власне, Євангелія була більш доступна, що після Другого Ватиканського собору дуже багато людей прийняло християнство. Фактично від 60-х років 20-го століття так до церкви прийшли дуже багато нових народів і мов. Але цікаво, що зменшила кількість священників.
Покликання.
Це ось щось тут здезбалансовано.
Треба щось змінити,
так? Тому що, ну, як священників є замало, так, то власне віра і взагалі життя християн, мирян, так, ну, треба, щоб був пастир, так? Так що це теж такий знак часу, так, що однак церква розширюється, так? Ну, останніх нас є скільки? 1,2 мільярда на цілому світі.
Достатньо.
Так що дякуючи Богу, бо це, власне, це не тільки діяльність церкви місійна, це, власне, Господь Бог дає так звану упереджуючу благодать, так, щоб людина хотіла повірити. І потім зустрічає місіонера. Так, і це прагнення, шукання правдивого Бога, зрештою, яке він сам збуджує в людині, так, поводує те, що людина починає вірити, приймає таїнство і починає жити, власне, повнотою духовного життя.
Зараз невеличка пауза, повертаємося назад до студії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Ми продовжуємо катехезу з отцем Ігорем Гнюсом. І, власне, наразі з цієї хвилини можете до нас і телефонувати. Наші номери телефонів незмінні, називати їх зрозумілих причин не буду, тому що більшість їх знає. І в мене ще, власне, є ще одне запитання, але все-таки віддам перевагу нашому слухачу. Слава Ісусу Христу, будь ласка, лаконічно. Ви
упевнені? Навіки довжав. Я хотіла запитати, от, допустимо, як в мене раніше, 50-ті роки, були всі православні церкви, і всі вважали, що це правильна віра. Але в мене дочка прийшла греко-католицька, їй подобається, що це хіба гріх буде, бо кажуть, що якщо перейшла на другу віру, ти зрадила своїй вірі. Слава Ісусу Христу, дякую.
Слава навіки. Ну от, отже, справді так побутує в народі, це називається ламання Христа. Я це дуже часто чую, що коли хтось з молодих людей, коли взяли релігію вже не тільки там серцем, не тільки там духом, а інтелектуальну релігію їм сподобалася, і вони там, ну, стають чи православними, чи, можливо, православними, чи якщо не хрещені, чи, можливо, переходять в католицьку віру. От, і є, ну, відповідь, мені здається, очевидна, але має прозвучати з уст священика, прошу.
Ну, передовсім, Господь Бог нас створив вільними людьми, так? Вплоть до того, що вільна воля дозволяє людині чинити погані діла. А коли хтось користається з цим даром вільної волі, і його сумління, розум бачить, що ну, не знаю, в цій формі, так, приносить людині це таке внутрішнє виповнення, надію на спасіння, так, то чому ні? Тим більше, що ми ж тут не говоримо про якусь таку, ну, не знаю, зраду, коли хтось відвертається і переходить, ну, не знаю, в якийсь окультизм, так.
Чи сатанізм, перепрошую.
Ну, власне, тут я не почув, тут перехід був з...
Я так розумію, що дівчина була православною і почала ходити до греко-католицької церкви.
Ага, ну, власне, тут ж теж, ну як, літургія є та сама, так. Вся традиція теж така церковна, вона практично не відрізняється. Єдиною фактично різницею, такою сенсу стрікто, сама в собі це є стосунок до Папи Римського. Так.
І повнота.
Не, ну так, так, звісно. І тут, я кажу, важко оцінювати ось так зовнішньо. Ну, людина так вибрала, то значить, що побачила якийсь зміст.
Ну, в будь-якому випадку, католицька церква, вона велику увагу приділяє такі якості, як свобода людини.
Так.
І ну, тобто, ніхто не вправі осудити, навіть якщо людина була католиком, а стала не католиком. Тобто, я даю можливість тут пофантазувати. Mm-hmm. Ну, от, тому, ну, ця свобода, мені здається, просто зробила своє, і це позитивна реакція має бути від рідних, а Ну, і підтримка, напевно, для тої дівчини, котра, ну, вибрала такий собі шлях. І, ну,
ну, звісно.
Католицька церква, в будь-якому випадку, це одобрює, так?
Ні, ну, звісно, то, тому що тут ж ми ж не є якоюсь, перепрошую, сектою.
Ми, і ми
тут...
не є церкві зараз нема прозелітизму, так?
Ну, так, тут ж ми ж не діємо так, що нікого не відпустимо. Власне, церква старається, так, щоб віровчення було правдиво ортодоксійне, так, щоб до людей відноситися, власне, як пастир до своїх мирян, так, щоб підтримувати їх вірі. І тут перехід до католицької церкви не є спеціальний, так, що ми ходимо і лапаємо людей. Ну, ми живемо так згідно нашого сумління із наукою Христа. А якщо хтось хоче до нас доєднатися, то ми тільки тішимося.
Значить, церква щось правильно робить.
Так.
Значить, щось відбувається в свідомості людини.
Так, як ми казали на початку, так, без єдиного пострілу. Так? Бо ж якщо би тут ми з Калашніковими ходили і навернись, так? Так, так. Як ось є ця моральна поліція, так, в ісламі, що там ходять і перевечу, хтось не грішить. У нас такого немає, бо в нас відповідальність є кожної людини перед Богом, так. Навіть би було погано, якщо б якось насильницько змушувати до діяння добра, так? Ну, бо тоді б не було цього, тоді нема відповідальності, так? Ані заслуги, ані відповідальності.
Ну так, ну, католицька церква – це церква без примушувань, ну, всіляких. Ну, як ми деколи чуємо тут на радіо, нам телефонують, жаліються, що зайшли там в одну із церков, а їх там примушують. Там тобі треба обов'язково там перехреститися, там ти мусиш вклякнути, а туди ти мусиш свічку поставити. І людей 21-го століття сьогодні це дратує. Це таке свого роду мінімальне, але все-таки насилля. Вони цього всього не знають, тому що з певних причин вони не були воцерковлені. А тут треба цей обряд, до речі, чому я про обряд вас очі і запитав, а тут цей треба обряд обов'язково виконати. І цей обряд стоїть над мораллю, і цей обряд стоїть над духовністю, в принципі, над вірою, котру, по суті, в своїм сенсі і своїй матерії несе ця релігія, ця церква певна, ну там, скажімо, так? І ця традиція, вона дуже багато чого шкодить. Ну, вона в своїй суті дуже добре, що вона є, тому що традиція, за допомогою традиції, ми можемо сказати, що на теренах сьогоднішньої України і винеслася церква. На традиції, яку там перейняли наші ще діди і бабусі. От. Але до цієї традиції на сьогодні і сьогодні треба ставитися дуже обережно, щоб, ну, це, напевно, такий заклик буде найперше для священників. Отже, ми мусимо ставити три крапки, тому що залишається три всього хвилини. І я так розумію, що ми сьогодні таку загальну характеристику дали нашим темам, які будуть в подальшому в нашому циклі. Отець буде раз в місяць зустрічатися з нами, буде безпосередньо приходити до нас в студію. Це нам надзвичайна радість, тому що не часто є катехети в нас в студії, тому аплодуємо вам за те, що ви навіть в сьогоднішній такий несприятливо погодний день завітали до нас в студію. Отець тут сидить в такому білосніжному хабіті, це означає, що отець домініканець, я нагадаю також нашим радіослухачам. Домініканці завжди були відомі тим, що вони були мудрі, отець, ви підтвердили це.
Ну, дякую, я стараюся, але треба над цим працювати, читати в нас в ордені щоденно наші конституції заохочують до, щоб вчитися, і в міру можливості це роблю.
Ну, вже скільки років домініканці продовжують свою наукову працю, просвітлюючи людей. Тобто не тільки говорячи про якісь там такі прості речі, які стосуються традиції церкви, а вони навчають справді. Власне, це зараз ми почули і на хвилях Радіо Марія. І, отже, можливо, коротенько анонсуйте, про які теми конкретно будемо говорити в наступних наших програмах.
Ну, наступно, я би хотів, наприклад, дуже, щоб ми взяли якийсь фрагмент Євангелія, де Ісус говорить не з євреями, так? Як він відносився, як...
Наприклад, з самарянкою.
Наприклад, з самарянкою, або з сирофеніціянкою, так, яка просить його про уздоровлення. І, власне, щоб проаналізувати, бо якщо Христос є нашим Спасителем, і ми, як церква, його продовженням, то ми маємо ставитися до не релігії, так, власне, чи подібно, угу. як він. Так? Так що пропоную наступну, власне.
Тобто ми будемо черпати, по суті, з джерела Євангелії, так. із безпосереднього прикладу Ісуса Христа. Який так. він підхід мав до спілкування з іншими релігіями, що так. дуже є важливо. Ну, сьогодні багато, часом дуже аж деколи церква є обережною з іншими релігіями, але про це вже в наступній нашій програмі. Дочекайтеся, шановні радіослухачі, з вами прощаємося. Це була ранкова катехеза. Максим Приступа, ведучий, катехит, отець Ігор Гнюс. Дякую, отче, ще раз. Дякую. Вам. На все добре. Почуємося.